Ešte raz pokoj vám. Dnešná nedeľa je druhá v poradí, kedy stavíme našu bohoslužbu na biblických textoch, ktoré sú v daný deň čítané vo väčšine väčších cirkví po celom svete. A prekvapivo témou týchto čítaní, a teda témou bohoslužby, nie je nič hlbšie ako jedlo. A minule sme rozprávali o takom zvláštnom princípe, ktorý sa mi viacej a viacej zdá ako dôležitý, že Boh primárne pôsobí veľa, len z mála. Lebo my môžeme efektívne využiť len málo. Ale on z toho môže urobiť veľa. A dnes naša téma pokračuje. Dostávame sa k iným dvoma textom. Ten prvý bol z druhej knihy Mojžišovej a hovorí o putovaní Izraelitov po púšti, kedy je Boh sýtil nebeským pokrmom, manou. A ten druhý je opäť z Jána, kde po nasýtení zástupu ľudí 5 chlebmi a 2 kuskami ryby, tí istí ľudia, teraz už s plnými bruchami, prišli zasa za Ježišom a teraz už sa teda môže odohrať hlbšia debata, hlbší dialog o tom, čo človeka naplňa. A napokon Ježiš tam vyslovuje ďalšie z jeho slávnych ja som chlieb života. A ja by som si najskôr dovolil povedať pár krátkych poznámok k tomu starozákonnému textu a potom by som to srovnal to s Ježišovými slovami. Izraelci sa v tom okamihu, kedy prichádza mana, nachádzajú na púšti Sín. A pripadá mi, že nie je až tak geograficky dôležité, kde Sín je, ale kde nie je. Nachádza sa totiž medzi dvoma slávnymi miestami. Medzi oázou Elím, kde bolo neuveriteľných 12 vodných prameňov a 70 paliem, teda jednoznačný symbol hojnosti. A tiež sa nachádza medzi horou Sinaj, kam Izraelci len idú, kde sa Mojžišovi zjavil Boh a dal Izraelu na veky svoj zákon. Teda po mieste, kde bol dostatok vody a tieňa a pred miestom, kde sa zjavuje Boh, je púšť Sín. Púšť Sín je miesto, kde nie je ani voda, ani tieň, ani Boh. Je to miesto, kde Izrael nechcel byť. Druhá myšlienka. Izraelci reptajú proti Mojžišovi a v mysli sa im objavujú krásne obrazy z komunistického Egypta. V Egypte boli otroci, ale v ráji, nikto nevie, či áno alebo nie, sedávali pri hrncoch mesa. Mali čo jesť. Teraz sú slobodní, ale hladní. Čo je dôležitejšie? A tak Mojžiš sa trápi a Boh ako reakciu na reptanie zošle manu, čo je potom jeden z najväčších pozitívnych milníkov v izraelskej histórii. Aj v tom rozhovore s Ježišom sa Židia k tomu vracajú, však Mojžiš nám dal manu. Jeden z najdôležitejších milníkov. Čo by sa stalo, keby Izrael nereptal? Ľud by išiel ďalej a po nejakej dobe by z vierou cez púšť nakoniec prešiel. Možno aj bez many. Čo je zvláštne. Na púšti, kde nechceme byť, často reptáme, čo nie je pozitívne, ale nie je len negatívne. Niečo to spôsobí, niečo, čo už nezabudneme. Za tretie, dar many je sprevádzaný zaujímavým dodatkom. Hospodin povedal Mojžišovi, ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba, ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam. Zaopatrenie manou je skúška. Keď sme napríklad v škole z niečoho skúšaní, potom to má najmenej dva zámery. Jeden z nich je zrejmý, aj z tohto textu. Ide o to zistiť, či sme sa naučili preberanú látku, alebo nie. Ide o rozdelenie na tých, ktorí vedia a nevedia. Teda, či Izrael sa bude správať podľa toho, čo povedal Boh, alebo nie. Ale skúšanie má aj inú rolu. Cieľom je upevnenie toho, čo vieme. Utvrdenie v tom, čo som sa naučil. Tým, že sa pripravím na skúšku, niečo vo mne zostane. Budem si to viacej pamätať. A skúška tak nie je len prostriedkom, ktorý má zaručiť, či viem, ale tiež slúži na to, aby som vedel. A štvrtá poznámka. Izrael dostáva zvláštny pokrm len v prídeloch. Vždy s výnimkou večera pred dňom odpočinku, len na jeden deň. Nemá chladničky. Nemá supermarkety, kde sa dá nakúpiť na celý týždeň. Zbierať musí znova a znova, každý deň. Každý deň na novo. K mane, k tomu pokrmu, ktorý nám pomôže ísť cez púšť, musíme každý deň. Keď sme na púšti, nestačí ísť pre manu len raz za čas. Musíme ísť každý deň. A teraz k tomu dialogu s Ježišom. Ten rozhovor hovorí niečo podstatné o človeku. O tom, kto je človek. Človek nie je len fyzická bytosť. Potrebuje samozrejme jesť, aby nezomrel, jedlo, ktoré každý z nás dobre pozná, ale nestačí len to. Potrebuje fyzický pokrm, aby nezomrel, to je všetkým jasné, ale fyzická zložka nie je všetko. Všetci vieme dobre, hlboko vnútri, že nasýtenie našich fyzických potrieb jedlom, ošatením, domovom, vzdelaním nenasíti náš chlad. Náš hlad v širšom slova zmysle. Človek nie je len telo. Je viacej. Čo je viacej? Je aj duša. Všetci túžime po láske, prijatí, bezpečí, hodnote. To sú hodnoty duše. Ale opäť ani priateľstvom, ani manželstvom, ani rodičovstvom sa všetko v našom srdci bez ozvyšku nenaplní. Človek môže byť stále hladný. Fyzické uspokojenie ani duševné nestačí. Človek má aj duchovnú stránku a o tej rozpráva Ježiš. Duchovná stránka sa dá naplniť len duchovnými vecami. A v tomto ohľade je užitočné pripomenúť si vhodnú ilustráciu od C.S. Lewise ohľadom podstaty duchovných vecí. C.S. Lewis hovorí, že duchovné veci nie sú, ako by sa na prvý pohľad zdálo, viacej vzdušné ako fyzické. Naopak, sú viacej hmotné, pevnejšie, dôležitejšie a z nášho príbehu by sa dalo povedať hlbšie. O čom teda táto duchovná rovina je? O absolútnom prijatí. O láske, ktorú hrob nepretrhne. O intimite, ktorá ide poza rozmery tela. O poznaní, ktoré nie je na rovine slov, ale myšlienok, nevyslovených pocitov. Ide o stretnutie s bytosťou, ktorá nás dokonale pozná a dokonale miluje. Fyzická strava vydrží niekoľko hodín. Duševná niekoľko dní, mesiacov, rokov. Duchovná, ako hovorí Ježiš, je však pokrmom pro život večný. Pokrm k nám prichádza z neba. Nebo teda asi nie je nejaké nudné miesto, ako sa ja niekedy bojím. To je len naša zlá predstava o ňom. Nebo symbolizuje ten najbytostnejší, najhlbší, najpevnejší pokrm, pre človeka. Lebo zasahuje priamo v strede. Tam, kde sme najviac hladní, kde najviac žízníme. Kristus zostupuje z neba a stáva sa pre nás cestou, ako tam napokon odísť. Ako odísť do miesta, kde budeme konečne, aj keď je to čudné, naplnení. Keď som čítal tento text niekoľkokrát, tak som si akosi uvedomil až kriklavo, že tá ponuka chleba života nie je zaujímavá pre všetkých, alebo v každom okamihu. Ani ľudia, čo prišli za Ježišom, sa od začiatku nezaujímali o tento pokrm. Zaujímali sa o iné veci. Do istej miery možno človek musí byť na púšti syn. Na mieste, kde určite nechcel byť. Na mieste, ktoré je za tým, keď mi bolo dobre, a pred tým, keď sa zjaví Boh. Kde bežné radosti a potešenia života chýbajú, aby pocítil túžbu. Potrebuje niečo iné, ako to, čo má. Musí byť v situácii, kedy sa búri a nepríjma súčasný stav, aby mohol započuť, ako tíško z neba padá mana. Kedy reptá a volá a búri sa voči Bohu. Potom možno zatúži po Kristu. A táto mana sa potom pre človeka stáva skúškou, ktorá zisťuje, či sa v tomto čase stále ešte uchovala v našom srdci viera, ale zároveň túto vieru buduje. Kristus je chlieb života. A keď je chlieb, tak ho musíme zjesť. Čudná metafora. Ako sa dá jesť Boh? Ako môžeme jesť Boha? Zdá sa mi, že keď sme na púšti, musíme k nemu ísť každý deň. Zvláštne. Manna, Ježiš, ktorý vytrvá cez večnosť, nevydrží viacej ako deň, keď sme na púšti. Každý deň musíme znova a znova. Ku Kristu, ktorý sa nám dáva. Zdá sa mi, že ho môžeme jesť v takých okamihoch, kedy sa nám otvára. V modlitbe, v slove, v činoch lásky. A nakoniec, a dnes, možno najviacej, v Eucharistii. Celý dialog Ježiša s ľuďmi končí zvláštnymi slovami. Ježiš hovorí, musíte jesť telo syna človeka a piť jeho krv. Čo to je za čudné slova, povedali ľudia a odišli. V Eucharistii sa nám Kristus dáva. Nejakým záhadným spôsobom je tam prítomný. Ako jeho telo a jeho krv. V niečom odkaz na to, že to, čo nás síti, je skutočne v niečom hmatateľné, pevné, hlboké. Dáva sa nám aj dnes. A chce nás teraz sítiť telom a krvou. K tejto ceste, ku stolu plnému vína Božieho odpustenia a chlebu života, vás teraz pozývam.